aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 23 august în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Va fi vremea mai întâi un început de săptămână însorit și cu temperaturi de 30 de grade, prevestesc meteorologii, care se vor tempera însă începând de miercuri, când vin ploile și mercurul din termometre coboară subit până sub 23 de grade. Va ploua miercuri și joi peste tot, iar de vineri precipitațiile rămân valabile doar pentru partea nordică a țării. Câteva sute de cetățeni moldoveni din străinătate care au participat zilele trecute la cea de-a noua ediție a Congresului Diasporei Moldovene au cerut noilor autorități de la Chișinău să fortifice comunicarea cu ei, atribuind un statut mai solid biroului de relații cu diaspora și digitalizând cele mai importante servicii publice pe care statul este obligat să le pună la dispoziția cetățenilor săi din străinătate. Vorbim azi despre aceste și alte solicitări discutate în cadrul Congresului cu o reprezentantă a diasporei moldovene din Marea Britanie, Victoria Dunford. Este basarabeanca decorată în 2017 de către regina Marii Britanii pentru susținerea pe care a demonstrat-o față de copiii cu nevoi speciale din Moldova. Apoi, vă așteptăm la rubricile noastre tradiționale matinale, jurnal de corespondent și realitatea cu amănuntul. Mai întâi însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și la acest început de săptămână. Cetățenii moldoveni care revin definitiv din străinătate în Republica Moldova pot primi până la 250.000 de lei pentru a-și începe propria afacere, a anunțat Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii cu ocazia Zilelor Diasporei. Organizația reamintește despre continuarea programului de atragere a remitențelor în economia țării prin Payer One Plus One, care este destinat migranților, muncitori și rudelor lor apropiate ce doresc să investească în inițierea sau dezvoltarea afacerilor proprii. Ne dorim să construim un parteneriat cu cetățenii din diaspora, a declarat vineri și președinta Maia Sandu la Congresul Diasporei desfășurat de data aceasta online. Premierul Natalia Gavriț a declarat pe de altă parte că în viitorul apropiat vor fi create oportunități de implicare și pentru moldovenii care nu pot să revină fizic acasă. Vom lucra cu Agenția Proprietății Publice asupra creierii unui program de participare a conaționalilor noștri de peste hotare în cadrul consiliilor de administrație a întreprinderilor de stat, astfel aducând noi valori de guvernare corporativă în aceste instituții, a declarat premierul. În Afganistan, mii de oameni continuă să se înghesuie pe drumurile care duc spre aeroportul internațional din Kabul, controlat acum de forțele americane și care a rămas singura cale de ieșire din țară după ce milițiile taliban au preluat controlul în urma unei ofensive fulgerătoare de numai câteva săptămâni. Între timp, la Casa Albă, președintele american Joe Biden a spus că Statele Unite accelerează eforturile de evacuare a americanilor, a altor cetățeni străini, dar și a afganilor așa numiți vulnerabili, care riscă represalii din cauza colaborării cu trupele aliate în toți acești ani. Vorbind duminică la Washington, Biden a estimat că aproximativ 28.000 de persoane au fost deja evacuate din Kabul începând cu 14 august, numai 11.000 în ultimele două zile. Acest număr pare însă să includă nu doar zborurile militare americane, ci și aliate. Biden a mai anunțat că echipa sa de securitate națională discută acum posibilitatea prelungirii termenului de 31 august pentru misiunea militarilor americani de pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea străinilor și afganilor vulnerabili. Aflată la Kiev, duminică, cancelara germană Angela Merkel a venit cu o propunere surpriză și anume organizarea unui nou summit despre criza din estul Ucrainei și asta încă înainte ca mandatul ei să se încheie, ceea ce înseamnă până în alegerile generale din Germania de luna viitoare. Cu Merkel a sosit la Kiev după o întâlnire vineri la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, se speculează, în presa germană cel puțin, că inițiativa ar fi deja coordonată cu Kremlinul. Ar fi vorba de un summit al așa numitului grup de la Minsk, din care fac parte Ucraina și Rusia, Germania și Franța, fiind pe rolul de mediator. Tot la Kiev, Merkel a declarat că gazul natural nu ar trebui să fie folosit niciodată ca armă geopolitică și a susținut extinderea unui acord de parteneriat energetic cu Ucraina după 2024. Germania a promis deja Ucrainei că nu va avea de pierdut de pe urma reducerii tranzitului de gaze rusești, urmând ca aceste venituri să fie asigurate și după 2024, anul când expiră actualul acord ruso-ucrainean privind tranzitul și taxele plătite de Rusia. Ucraina riscă acum să piardă multe venituri din taxele de tranzit odată cu încheierea lucrărilor și la gazoductul Nord Stream 2, al doilea gazoduct care leagă direct Rusia de Europa prin Germania și prin Marea Baltică. Luni 23 august la Kiev are loc summitul pentru lansarea așa numitei platforme pentru Crimea, la care participă și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Vor fi prezente 44 de delegații străine, 14 dintre acestea vor fi conduse de șef de stat și de guvern. Evenimentul are loc în jurul zilei independenței Ucrainei pe 24 august. Portalul Zona de Securitate notează că, potrivit autorităților ucrainiene, platforma Crimea este un nou format consultativ și de coordonare inițiat de Ucraina pentru a spori eficiența răspunsului internațional la ocuparea Crimeei și pentru, citez, a răspunde provocărilor de securitate în creștere, pentru a crește presiunea internațională asupra Rusiei, pentru a preveni alte încălcări ale drepturilor omului, pentru a proteja victimele ocupației și pentru a atinge obiectivul principal, eliberarea Crimeei.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, interlocutoarea noastră matinală este Victoria Dunford, o basarabeancă stabilită în Marea Britanie, care în 2017 a primit un ordin de la regina engleză pentru o susținere pe care a demonstrat-o față de copiii cu nevoi speciale din Republica Moldova. Zilele acestea, Victoria Dunford este în Republica Moldova, unde a participat la Congresul Diasporei din acest weekend. Am întrebat-o cum a găsit discuțiile din cadrul evenimentului.
Discuțiile din cadrul congresului au fost destul de încurajatoare, deși congresul a fost online, a fost mai dificil să ne cunoaștem, să avem interacțiunea cea umană cu care ne-am obișnuit. Din cauza pandemiei trebuie să ne obișnuim și cu online-ul. Primele zile autoritățile au fost destul deschise, congresul a fost deschis și de doamna președinte, de doamna prim-ministru. Ultima zi la discuțiile între diaspora și membrii guvernului, aici, din păcate, suntem dezamăgiți pentru că foarte mulți membri din interiorul ministerilor au promis că vor fi prezenți și nu au fost prezenți, punând în situație dificilă atât pe membrii diasporei care aveau întrebări, cât și biroul relației cu diaspora, care de fapt este o echipă foarte mică și au o povară în spate ca să răspundă la întrebările ulterior. Per ansamblu, congresul a fost organizat foarte bine, panelurile au fost foarte productive și avem deja făcut o rezoluție care va fi pusă la discuții pentru toți membrii diasporei care nu au putut face parte, deci nu au fost disponibili aceste zile și sperăm că guvernul are pe ce se axa pentru a îmbunătăți atât condițiile de trai a colegilor mei din diaspora psihotare, cât și a celor rămași acasă.
Apropo de ce spuneați despre reprezentarea slabă din partea ministerelor, aveți vreo explicație? Cum ați văzut dumneavoastră acest lucru?
Nu avem explicație și este destul de trist cumva, pentru că noi înțelegem că este duminică, că este o zi de odihnă și că toți sunt cu un program foarte încărcat, dar la fel și noi suntem cu un program foarte încărcat și noi de fiecare dată când facem o acțiune, mereu o facem voluntariat și mereu o facem în zile de odihnă și am fi vrut o deschidere și din partea lor să aloce o oră, cu atât mai mult că s-a putut deconecta online din orice colț unde erau disponibile. Salut foarte mult Ministerul Protecției Muncii, care au avut mai mulți reprezentanți pe mai multe domenii din toate direcțiile, Ministrul Educației, care a fost prezent însă au fost ministere, cum ar fi economiei, unde erau întrebări, dar nu au avut cine le răspunde, însă colegii ne-au asigurat că ulterior o să pun aceste întrebări persoanelor responsabile și vor reveni cu întrebări.
Doamna Victoria, dacă v-aș ruga, vorbesc de rezoluția care a fost adoptată, dacă v-aș ruga să scoateți în evidență lucrurile care vi se par cel mai important, că ar trebui să fie realizate în timpul imediat următor. Ce ați remarca în primul rând?
Cel mai important ar fi de dorit și sperăm, am avut încurajare și asigurare din partea ministerilor de externe că vor fi rezolvate problemele consulare cu care se confruntă cetățenii noștri peste hotare, inclusiv metodele de plată, inclusiv programul de lucru și de programare, pozele care sunt cu lunile, deci aceasta este o prioritate care ne-a fost asigurată că se va rezolva destul de rapid. Pe termen mai lung să fie rezolvată problema digitalizării și anume de a putea reprezentanții noștri din diaspora să folosească semnătura electronică, să fie posibil de preluat această semnătură electronică fără a se prezenta fizic la un ghișeu sau altul, să putem facilita investițiile, business-ul. Deci sunt foarte mulți membri din diaspora care ar deschide afaceri acasă, dar anume impedimentele acestea birocratice de hârtii, de ștampile, de semnături, alografele împiedică. Deci acestea sunt câteva priorități foarte importante care s-au evidențiat. Pe domeniul educație și cultură foarte evidențiat a fost problema de a facilita și a ajuta școlile din diaspora pentru a menține limba română copiilor diasporii, deci copiilor născuți acolo, ca să-și cunoască tradițiile, limba. Ministrul Educației mi-a încurajat că va face tot posibilul pentru a menține această punte. Plus la asta să fie recunoscute diplomele atât cele de psihotare în Republica Moldova pentru a facilita revenirea și reintegrarea cât și a cetățenilor noștri din Republica Moldova peste hotare. Evident că rămâne și problema permisilor și recunoașterilor, tot este în rezoluție, dar este în rezoluție an de an și avem și acolo speranțe.
Natalia Gavriliță, șefa cabinetului de miniștri, a vorbit despre angajarea profesioniștilor din diasporă în funcții ministeriale, în întreprinderi de stat, cei care pot veni acasă, cei care nu pot, eventual la distanță să-și aducă contribuția. Credeți în acest efort a autorităților de la Chișinău de a aduce diaspora în instituțiile publice sau eventual măcar experiența reprezentanților diasporei de a fi valorificată?
Sperăm. Eu sunt mai pragmatică și cred în fapte, nu în vorbe. O să vedem deja în pașii care urmează. Considerăm faptul că avem deja membri de diaspora care sunt și în Parlament, sunt incluși și în ministere. Eu sper că o să valorifice potențialul care îl au, dar mai trebuie să țină foarte mult cont că sunt membri de diaspora care au o experiență enormă practică, o experiență enormă fie în Republica Moldova, fie în peste hotare, și ar putea să aducă această experiență prin consultări, uneori consultări gratuite, și de asta tot trebuie să țină cont, nu neapărat să fie angajat fizic într-un minister sau într-o agenție guvernamentală pentru a aduce aportul. Eu țin foarte mult și sper că o să se mențină această promisiune și o să ia experiența toată care este nevoie, pentru că este nevoie cel mai mult în Republica Moldova este de experiență. De exemplu, când s-a construit Parlamentul, eu personal am fost contactată de domnul Dan Perciun, președintele Comisiei de Problemele Sociale, și am avut o discuție, deci dumnealui a înțeles și a dorit să ia experiența noastră, ceea ce am bucurat. Ce s-a întâmplat duminică? De ce nu au fost reprezentanții ministerilor prezent? Poate fi o consecință a sistemului vechi, că cineva din minister trebuia să fie delegat și ei și-au asumat să nu se ducă pentru că e duminică. Cumva m-am descurajat, dar sper că să fie o greșeală de asta mecanică și să nu fie ceva mai trist, cumva. Timpul să arăte, sunt încă tineri și eu sunt sigură că trebuie să le dăm timp să înțeleagă problemele ca să găsească soluții.
Dar reprezentanții diasporei, pe de altă parte, ce ar putea să-i determine să-și lase joburile bine plătite acolo în străinătate, cei care le au firește, și să revină acasă? Dumneavoastră cum apreciați?
Cât de bine n-ar fi peste hotare, de fiecare dată dorul de casă îi aduce pe naționale noștri înapoi și foarte mulți sunt care s-ar întoarce acasă, dacă li s-ar oferi pârghiile și punțele pentru a se dezvolta fie într-o instituție publică, fie într-o afacere. Și de multe ori această dezamăgire îi face să aibă frică și incertitudine de a se reîntoarce. La momentul când s-ar facilita toate procesele, eu cred că foarte mulți din colegii mei ar reveni acasă. La nivel de organizarea congresului și cum s-a participat, eu cred că este o încredere mare, dar între același timp sunt așteptările, sunt foarte mari și aceste așteptări foarte rapid s-ar putea să șterbească, pentru că așteptările sunt mult mai mari. Eu îmi dau seama cât e de greu să facilitez și să încep procesele de reformare a Republica Moldova, având experiență deja de 9 ani, încercând să schimbăm lucrurile. Ele se schimbă cu pași mici, de păcate e imposibil de le schimbat cu pași mari. Sperăm, încrederea este, așteptările sunt, dar deja să vedem rezultatele.
După aceste discuții, care sunt domeniile în care dumneavoastră ați observat că se mișcă lucrurile în sensul ăsta? Reprezentanții diasporei deja și-ar fi manifestat interesul să se implice, să revină acasă? Care ar fi aceste domenii și care sunt faptele?
În domeniul digitalizării, deci avem foarte mulți membri ai diasporei care s-au implicat foarte mult în domeniul digitalizării, cu speranța la votul electronic și așa mai departe. În social, deci foarte mulți membri, colegi de mei, încearcă să schimbe acestea și abordarea, cum putem oferi servicii sociale de calitate și cu dignitate și demnitate. Aici se lucrează de ani de zile și este experiență foarte mare. Pe plan de investiții, deci sunt foarte mulți care încearcă să contribuie la planuri de activități, cum am putea atrage investițiile și cum am putea atrage membrii diasporei acasă. Deci da, sunt membrii diasporei care pun umărul deja de câțiva ani și acum ne mijlocit pentru a facilita aceste schimbări.
Ministerele sunt acum într-un proces de identificare a personalului pe care să-l angajeze. Ați văzut și dumneavoastră, probabil, toți secretarii de stat și-au dat demisia, fie au fost demiși. Sunt căutați alții, vor urma aceleași lucruri la instituțiile guvernamentale. Deci nevoie de oameni este foarte mare. Ați observat ca acest lucru într-adevăr să determine acțiunile și mesajele autorităților?
Eu personal nu am observat acest lucru, pentru că secretarul de stat, din păcate, și guvernul nou cumva se determină încă politic. Sunt ministere care au încercat să apropie secretari de stat tehnocrați, care au experiență și valoare, dar mai sunt ministere care au încercat cumva politic să-și aleagă secretarul de stat. Eu personal sper în profesionalismul pe care o să-l manifeste, pentru că domeniul meu, domeniul social, este un domeniu foarte mare și foarte complicat și eu sper că o să avem deschidere față din partea ministerului și o să țină cont de experiența noastră și o să îmbunătățim lucrurile mai rapid, pentru că împreună se pot face lucrurile mai rapid și, de fapt, împreună facem, a fost și sloganul congresului. Și eu sunt realistă și eu sunt sigură că din rezoluția propusă sunt pași concreți care o să fie realizați, o să fie efectuați, pentru că noi nu o să-i lăsăm așa. Deci noi i-am propus, ei acești pași de rezoluție au parvenit de la fiecare atelier care a fost prezentat și tot noi, membrii diasporei, o să ținem cont ca ei să fie realizați. De multe ori nu depinde doar de o țară, cum ar fi permisele de conducere, cum ar fi legalizarea diplomelor, uneori depinde de și de țara gazdă a reprezentanților din diaspora. Dar ce ține de guvern, eu sunt sigură că multe o să le realizăm, pentru că noi nu o să ne lăsăm ca membri a diaspora și noi o să le solicităm ca ele să fie realizate. Deci noi nu doar le propunem, dar le ținem și pasul.
Iată, subiectele despre care dumneavoastră vorbiți, diplome, eu aud despre ele de foarte mult timp. S-au mișcat între timp lucrurile în vreo țară, măcar?
Da, deci toate congresele de diaspora, cred că s-a pus problema aceasta. Se mișcă lucrurile foarte încet, mai ales la permise, pentru că țările europene spun că în Republica Moldova permisele pot fi cumpărate, pentru că ei tot au misiuni diplomatice pe aici, ei tot au regele lor și știu ce se întâmplă. Și deci trebuie, în primul rând, demonstrat că la noi se obțin permisele corect. Și atunci cred că va fi foarte simplu de făcut aceste acorduri pentru legalizare.
Victoria Dunford, moldoveancă din Marea Britanie, participantă la Congresul Diasporei, care tocmai s-a încheiat la Chișinău. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbărușie. Continuăm cu temele din presa matinală. Aproape întotdeauna în Republica Moldova, schimbările de putere aduc în față subiecte și oameni care până atunci se plasau în spatele liniei frontului tăcute, care nu întreprindeau mai nimic, încercând să păstreze o relație confortabilă cu puterea, oricare culoare politică ar avea aceasta. Scrie Aneta Grosu în ziarul de gardă, urmând imediat și primul exemplu, cel al președintei Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci. A decis zilele trecute, observă Aneta Grosu, să se arate lumii după ce în ultimii ani a fost aproape invizibilă, scrie autoarea și continuă. Să vă spun cât de importantă ar fi fost reacția Anii atunci când ziarul de gardă Bunăoara a scris ani la rând despre veniturile nejustificate, despre averile nedeclarate, despre vacanțele extrem de scumpe ale familiei Dodon. Ce rost au constatările și declarațiile Anii acum când Dodon nu mai este șef de stat, când Plahotniuc nu mai e deputat sau când Șor, fiind deputat cu acte în regulă, se plimbă prin lume cu tot cu integritatea sa dubioasă. Comentariul lui Iulian Chivu de pe deschide.md se ocupă de gestiunea costurilor de imagine ale Washingtonului în legătură cu urmările retragerii din Afganistan. Joe Biden, scrie el, va rămâne președintele mandatul căruia s-a produs retragerea, dar el va fi și președintele care va încasa toate aceste costuri de imagine și percepție a haosului retragerii dezordonate. Astăzi, Statele Unite pot gestiona aceste costuri, mai crede Chivu. De credibilitatea acțiunilor și promisiunilor sale va ține și capacitatea de a ajunge și a extrage fiecare afgan care se califică în categoriile evocate deja la Pentagon. Personalul ambasadei SUA și a celor alchiate, cetățenii acestor state, apoi afganii care au lucrat cu americanii și alchiații în ultimii 20 de ani. Toate aceste categorii trebuie extrase. În ultimul rând, americanii au promis că vor sprijini fiecare afgan care vrea să părăsească țara. Pentru asta trebuie reluate zborurile comerciale, ci așa cum par să fi promis și să se fi angajat talibanii să permită acest exod. Doar finalul gestiunii acestor operațiuni și chestiunile legate de legitimitatea viitorului guvern taliban, recunoașterea sau nu a acestuia și tipul de interacțiune cu acesta vor stabili cu adevărat dimensiunea costurilor încasate de către SUA. Până atunci e prea devreme să estimăm efectele și impactul, conchide Iulian Chifu în articolul său. IPN.md citează câteva opinii ale ambasadorului Uniunii Europene, Peter Mihalco, al cărui mandat în Republica Moldova se termină în august, legate de reforma în sectorul justiției. Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova cea de-a doua tranșă din asistența macrofinanciară în valoare de 50 de milioane de euro, atunci când vor fi respectate toate condiționalitățile agreate între cele două părți. Diplomatul spune că injustiția și fenomenul corupției rămân cele mai mari provocări cu care se confruntă Republica Moldova, iar evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor va reprezenta un prim pas în curățirea sistemului. Citez, intenția evaluării procurorilor și judecătorilor este una judicioasă, trebuie să existe o monitorizare a activității lor, iar partenerii externi pot să susțină o astfel de inițiativă. Astfel de măsuri sunt luate în state unde corupția a devenit una sistemică și este aproape imposibil ca sistemul să se curățe doar cu eforturi din interior. Este nevoie de intervenție externă, a spus Peter Mihalco în cadrul emisiunii Piatnița, Sanatoliem Golea, de la RTR Moldova. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Vedem ostat, dovlece asta se aceluiți.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Prima decepție a fost pe penele verde cumpărat într-o piață din sectorul Buiucani. O gospodină amabilă, jovială, zâmbitoare, în timp ce îmi băga harbuzul în sacoșă, mi-a spus cu multă convingere: "N-o să regretați, domnule, îs harbuș moldovenești și-s dulci ca mierea." Ei bine, acasă am constatat că harbuzul gospodinei e mai mult alb și nu prea are gust. L-am aruncat la tomberon. Am cumpărut apoi un harbuz moldovenesc dintr-un supermarket. Era veșted, fără gust, am realizat rapid că am aruncat banii pe geam. Apoi, venind dinspre Soroca, spre Chișinău, lângă Brânzenii Noi, am văzut niște țărani care vindeau harbuși și zămoși pe marginea drumului. Tare buni harbuși aveam. Îți dea noștri, moldovenești, domnule, mi-a zâmbit cu gura până la urechi un individ bronzat de vreo 30 de ani. Dacă vreți, vă tai o bucățică. Părea de o sinceritate desăvârșită. E bine, acasă am constatat că harbuzul acela era o păcăleală ordinară, alb, fără pic de dulceață. Vreau să spun iată ce. Eu m-am cam lămurit cum stau lucrurile cu harbujii moldovenești. Să-i mănânce cine vrea, eu nu mai vreau. Prefer să mănânc harbuși din Ucraina, Bulgaria, România, Polonia, din Zanzibar sau din Madagascar. Numai din Moldova nu vreau. Admit că sunt subiectiv, că există și alți harbuși aici, dar decizia mea nu mai poate fi modificată de nimic. Și mai e ceva. Acești concetățeni, moldoveni, blajini, zâmbitori și harnici, care îți vând orice rahat de dragul profitului. Ce fel de oameni sunt în realitate? Ce fel de societate e asta? Noi construim ceva împreună. Eu nu văd ce ar putea să mă lege de indivizii aceștia. Ceea ce avem aici pare a fi de multă vreme un soi de junglă.
Iar acum un jurnal de corespondent ne-a sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Marea Britanie, împreună cu anumite state americane, se află printre cele mai avansate în privința asigurării tuturor condițiilor pentru ca oricine să poată să voteze, inclusiv persoanele cu dizabilități. Nu doar rampe sau eventual ascensoare speciale pentru persoanele în scaun rulant, dar chiar și dispozitive de vot tactile pentru nevăzători, de pildă. Centrele de votare, care nu pot instala asemenea dispozitive, sunt obligate atunci să instaleze cel puțin o versiune de tip panou mural cu litere foarte mari a buletinului de vot pentru persoanele cu vederea scăzută. În cazul în care niciuna din aceste variante nu e posibilă în secțiunea respectivă, persoana cu dizabilități poate solicita să voteze prin poștă sau prin procură prin intermediul altcuiva. În Statele Unite, măsurile și dispozițiile legale diferă de la un stat la altul. Pentru a da un singur exemplu, în statul Iowa, persoanele cu dizabilități care conduc, dar nu pot părăsi mașina, au dreptul să voteze în automobil în fața centrului de votare, instrucțiunile legale fiind precise și simple. 2 oficiali electorali, câte unul din fiecare partid, un democrat și un republican, ies din centrul de votare și aduc o urnă la mașină, privesc în altă parte cât persoana completează și apoi introduce buletinul în urnă. În Belgia, legea nu stabilește condiții precise, însă cere fără echivoc ca fiecare centru de votare să poată asigura toate condițiile persoanelor handicapate, iar asta presupune o informare anterioară și buna cunoaștere a circumscripției electorale. În Franța, de asemenea, accesibilitatea la urne și cabine este o obligație pentru organizatori și pentru președinții birourilor de vot. Toate birourile de vot franceze, fără excepție, trebuie să dispună de cel puțin o cabină accesibilă în scaun rulant. Tot în Franța, legea prevede în mod specific ca și persoanele care suferă de un handicap mental au dreptul să voteze prin intermediul persoanelor de tutelă, care trebuie atunci să introducă în prealabil o cerere scrisă. Și, desigur, votul prin procură este întotdeauna posibil. Pe continentul nostru, Consiliul Europei a adoptat încă din 2006 o convenție privind dreptul la vot al persoanelor handicapate. Ceea ce a făcut jurisprudența în Europa a fost verdictul Curții Europene a Drepturilor Omului în 2010 în cazul Kish împotriva Ungariei. Kish era o persoană suferind de tulburări maniaco-depresive și fusese plasat sub tutelă, iar autoritățile nu i-au permis să participe la vot. Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a dat dreptate lui Kish. Persoanele handicapate, fizic sau mental, a spus Curtea Europeană a Drepturilor Omului, au dreptul să fie ajutate sau să fie reprezentate, înlocuite, însă nu li se poate lua dreptul de a vota. De altfel, acest drept este enunțat și în articolul 29 2 al Cartei Națiunilor Unite, deși nu toate țările europene îl respectă încă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio Europa Liberă.